Хүнд дахнараа. Энэ хүү ерөнхий чуулганы сангуурын цуглаанд оролцохоор дэлхийд дахнаа цуглаад байгаа та бүхэн талархлаа илэрхийлмээр байна. Та хаач амьдарч байлаа гэсэн энэ цуглаанд ирсэн тань бусад ариун сангаар атагдаг ах нартай зэрэгцэн өөрийн их эзэн мөн гэдлэгч Иесус Христэд үйлчилж түүнийг хүндэлж байгаагаа харуулж байгаа явдал мөн. Ихэнх тохиолдолд бид амьдралаа бидний уян санаа, зүрх сэтгэлд хоног шин үлдсэн үйл явдлуудаараа хэмждэг. Иймэрхүү үйл явдал амьдралд маань их тохиож байсан бөгөөд тэдгээрийн нэг нь ерөнхийлөгч Эзра Тавд Бенцний өгсөн цаг хугацааг даван туулж ирсэн Бардамналаас болгоомчил гэсэн яриаг 1989 онд сонсох үед надад тохиосон билээ. Ярааны уршил хэсэгт энэ хүс сэдвэн ерөнхийлөгч Бенцний санааг хэсэг хугацааны турш зовоож байсан гэж бичсэн байсан. Өнгөрсөн хэдэн сарын турш надад үүнтэй адил хүнд мэдрэмж төрж байлаа. Арим сүнс надад ерөнхийлөгч Бенцний 21 жилийн тэртээ өгсөн сэрэмжлүүлэг дээр өөрийн дуу хоолойг гэрч болгон өргөх ёстойг мэдрүүлсэн юм. Хүн болгон бардамнал химээх нүгэлдээ ойр дотн биш юм а гэхэд ямар нэг байдлаар танилцсан байдаг. Энэ нүгэл хэнийгч тойрж байгаагүй. Харин цөөхөн хідэн хүн энэ нүгэлийг даван гарсан байдаг. Би эхнэртэй ямар сэдвээр ярих болсон талаараа хэлэхэд тэр инээгээд маш сайн мэддэг сэдвийнхээ талаар ярьдаг чинь сайн хэрэг байна шүү дээ гэж билээ.
I also remember one interesting
болгонд хүрсэн ерөнхийлөгч Бенцний ярианаас нэгэн сонирхол татам сөрөг үр дагавар гарсан. Сүмийн зарим гишүүд хүүхдээрээ их орноороо эсвэл хийдэг ажлаараа бахархаж байна гэж хэлэхэ болчихсон байсан шүү. Бүр бахархал гэдэг үгийг бид хэрэглэнээсээ бараг хасчихсан байсан юм. Содорт зөв шудрагд байсаж тэхийн хэрээр бурхныг багтан дуулдаг сайн бөгөөд зөвд хүмүүсийн жишээ олон байдаг. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүртэл өөрийн хайр түүгээ миний ихэд таалсан түүнийг химэн танилцуулдаг. Алма бурхны мутардах зэмсэг болж байгаадаа багтан дуулдаг. Төлөөлөгч Паул бас сүмийн гишүүдийн итгэлийг багтан дуулсан байдаг. Агу номлогч Аман ах нарынхаа хамт номлогчоор үйлчлэхдээ гаргасан амжилтаа багтан дуулдаг билээ. Бахархах, бардамнах хоёр нь ялгаатай гэдгийг би мэднэ. Надад бахархдаг олон зүйл бий. Би эхнэрээрээ бахархдаг. Хүүхдүүд болон аз зээнараараа бахархдаг. Би сүмийн залуусаараа бахархаж, тэдний сайн сайханд нь бахархдаг. Би дотны итгэлд ахнараараа бахархаж байна. Бурхны ариун сангаарыг адхан та бүгддээ мөр зэрэгцэн зогсож байгаадаа бахтаж байна. Тэгэхээр энд бахтал мөн ерөнхийлөгч Бенцний ертөнцийн нүгэл хэмээн нэрлэгдсэн тэр бахтлын хооронд ямар ялгаа байна вэ? Үзэн ядалт үл тэвчхийг өдөөж бидийг бурхан болон бусдын эсрэг хандуулдаг тул бардамнал нь нүгэл юм гэж ерөнхийлөгч Бенцэн мартхийн араггүй үгсийг заасан. Бардамнал нь харьцуулах нүглээс үүдэлтэй байдаг учир нь би хичнээн агу мөн хичнээн олон агу зүйлс хийснийг хараач гэж эхэлсэн ч ихэнхдээ энэ нь тимээс би чамаас дээр гэсэн үгсээр төгсдөг билээ. Бидний зүрх сэтгэл бардамналаар дүүрхэн ноцтой нүгэл. Учир нь ингэхэд бид хамгийн агуу хоёр тушаалыг зөрчиж байдаг юм. Бурхнаа шүдэж хөөшөө хайрлахын оронд бид толонд хардаг өөрсдийн төрхөө жинхэнэ шүтэн болгож мөн хайрлж эхэлсэн байдаг. Бардамнал нь өөрийгөө өргөмжилдэг нүгэл мөн. Маш олон хүний хувьд энэ нь атаархал, харамж сэтгэл, хий хоосон байдлаа зөвдөгдөг ариун тавцан буюу ховын рамьомтон болцсон байдаг. Бусад бүх нүгэл бардамналаас үүссэн гэж хэлж болно. Учир нь энэ дэлхий үүсэхээс өмнө бардамнал нь эцгийн дэргэд эрх мэдэлд байсан өглөөний хөө Люциферийг унахад хүргэсэн билээ. Бардамнал нь ийм чадварлаг ихийг бүтээх байсан нэг устгаж чадаж байхад бид өөртөө сэтгэл зүрхээ анхаарахгүй орхих нь хэр зүйтэй юм бэл? Бартанал нь үхэлд хүрэгдэг хавдар мөн. Бартанал нь бусад бүх нүглийг дагуулдаг нүгэл мөн. Бүр тодруулбал бусад бүх нүглийн илэрхийлэл нь бартаналаас үүсэлтэй гэж хэлж болно. Энэхүү нүгэл олон дүр төрхтэй. Бартамнал зарим нэг нь өөрсөддөө идгэх идгэл, амжилт, авиас, баялаг эсвэл байга байдалдаа баясан багтахад хүргэдэг. Эдгээр ажлыг тэд сонгогцсон, бусдаас илүү, эсвэл бусдаас зөв шударга учир хүлээн авсан гэж үзнэ. Энэ нь чамаас илүү байгаадаа бурхандаа бид талархаж байна хэмээн хэлдэг нүгэл. Өөрийгөө бишрүүлж, өөртөө атаархуулах гэсэн хүслийн илэрхийлэл бол энэ мөн. Өөрийгөө багтан дуулдаг нүгэл бол бардамнал юм. Зарим хүмүүсийн бардамнал нь хэн нэгэнд атаархснаар илэрдэг. Хэн нэгэн өөртөөсний илүү байдалд, илүү авьяас, эсвэл баялагтай тул тэднийг нүд үзүүрэл нь харна. Өөртөөхөө үн цэнийг өсгөхөд тус болно гэж эндөөрч, бусдыг гомдоож, доош нь хийж, устгахыг хичээнэ. Тархлыг нь төрүүлж байгаа нэгэн бүдрэх буюу зовх цагт тэд нууцхнаар баяждаг болоо. Бартамнах нүглийн идэрлийг судалж болох хамгийн агуу лаборатори нь спортын ертөнц юм. Би ургалж биеийн тамир спортын үйл ажиллагаанд оролцож тэдгэрийг дамжиж ирсэн. Гэвч би спортод ичмээр ёс журамгүй цан авар гардаг гэдгийг хэлмээр байна. Жирийн үед ээлдэг тосорхоо нэгэн эсрэг баг эсвэл тэдгэрийн шүдэн бишрэгчдийг тийм ихээр үл тавьчин үцэг ядаж яаж чаддаг байна. Шүдэн бишрэгчд эсрэг талаа хараан зүхэж байсныг би гэрчилж байсан. Тэд ямар ч жижиг дудагдал байлаа гэсэн тэр нэг нь хэт дахин том болгодог. Тэд тэрхүү үцэг ядалдаа маш ихээр баяжуулж эсрэг талын багтай холбоотой хүн бүрт тэр нэгэ үзүүлнэ. Эсрэг баг нь азгүйтэхэд тэр хөөрөн баясж байдаг. Ахтнара, харамсалтай нь энэ зан чанар өнөөдөр олон нийтээр тархаж, ус төр, үндэстэн, мөн шашин руу орж байгааг бид харж байна. Сангвар нэгтэй дулгуун христийг дагагч хайш даахтнар мэн бид илүү өндөр жишгээр амьдрах ёсгүй гэж юу? Бид бурхны бүх хүүхэд адил гэдгийг сангвар адагчийн хувьд ойлгох ёстой. Бидний баг бол хүмүүн төрөлхтөн юм. Энэ амьдрал маань тоглолтын талбай. Бидний зорилго нь бурхныг хайрлж мөн энэ хайраа бусдад үзүүлэх явдал мөн. Түүний хойлын дагуу амьдарч түүний хаан дуусыг байгуулахаар бид энд ирсэн. Бид бурхны бүх хүүхдийг хөгжүүлж, урамшуулж, тэдэнтэй шударгаар хайрцаж, тэднийг дэмжихийн төлөө энд ирсэн билээ. Би ерөнхий эрх мэдэлтэн болон дуудагдахдаа сүмийн олон ахмад ахнараас суралцах боломжоор ажиллагдсан юм. Нэг өдөр ерөнхийлөгч Джеймс Ф. Хаустыг нэгэн гадсны чуулганд машинаараа хүргэж өгөх боломж надад олддож билээ. Машинд явж байх цагийг ашиглан ерөнхийлөгч Фауст миний үүрэг хариуцлагын талаар чухал зарчмуудыг надад зааж өгсөн юм. Сүмийн гишүүд хичнээн ээлдэг, ялангуяа ерөнхий эрх мэдэлтэнд хичнээн ээлдэг ханддаг талаар тэд тайлбарж билээ. Тэд чамтай их ээлдэг харьцах болно. Мөн чиний талаар сайн сайхан зүйл ярина гэж тэр хэлээд энэ амсгэлснэ. Дитер, чи таалархалтай байгаарэ. Харин үүнд автаж болохгүй шүү гэж хэлээ. Ахнара, Эдгэр нь ямар ч дуудлага, амьдралын ямар ч нөхцөлд бидэнд хэрэг болох үгс юм шүү. Бид эрүүл бий, баялаг, хэд материал болон нөхцөл байдлаа талархаж болно. Гэвч бид эдгээрт автах үед өөрсдийн байр суурандаа шунж, өөрсдөгөө дүвийлгэн, эрх мэдэл, нэр хүн дээрээ багтаж, бусдад хэрхэн харагдад тарагдах тал дээрээ илүү анхаарч, зохиосон хиймэл дүр төрхөндөө итгэж эхлэх яг тэр л үед аюул санал хийлдэг юм. Яг тэр л үед бардамнал биднийг устгаж эхэлдэг юм. Бардамналаас сэргийл гэсэн анхааруулаг судруудад хангалттай байдаг. Их цан маргаан мэдгэлзээнд л хүрэгдэг. Харин зөвлөгөөг авагцдад мэрэгэн ухаан байна. Төлөөлөгч Петр бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин дараа хүнд нэгүслэлээ өгдөг хэмээн анхааруулдаг. Мормон зүрх сэтгэлдээ номхон байхаас буустаар хинч бурхны өмнө хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй гэж хэлсэн. Хүчит юмсыг ичээхийн тулд ертөнцийн мөхс юмсыг сонгожээ хэмээн их эзний төлөвлөгөө ажээ. Их эзэн бүх зүйл түүний гарт гэдгийг үзүүлэхийн тулд хүмүүсийг өөрийн чадварт итгэхгүй байлгахын тулд эдгээрийг хийдэг байхна. Бид өөрсдийн их эзэн аврагч Иесус Христийн үйлчлэгч нар билээ. Бусдын алаг ташилтанд баясаж магтаал дунбаасай гэж сангаар бидэнд өгөгдөөгүй. Ханцуй шамлан хөдөлмөрлөхийн тулд бид энд ирсэн билээ. Энэ нь зүгээр л нэг жирийн үүрэг даалгавар биш юм шүү. Бид өөрсдийн эзэн аврагч Иесус Христийн ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхээр дутагдсан. Бид өөрсдөө өрөмжлөх биш. Харин Бурхныг магтан, түүнийг багтан дуулах ёстой. Бидний өөрсдийн хийж чадах зүйл багч гэсэн хэр бид сангаарын хүчийг зөвхт байдлаар ашиглах аваас Бурхан агуу мөн гайхамшигт ажлуудыг бидний хүчин чармайлтаар үзүүлэх болно. Бид Мосегийн нэгэн адил хүмүүн ганцаараа бол юу ч биш. Харин Бурханд бүх юм боломжтой гэдгийг сурах ёстой. Энэ болон бусад зүйл дээр Иесус Христ бидний төгс жишээ болдог. Люцифер эцгийн авралын төлөвлөгөөг өөрчилж бүх алдарш сууг өөртөө авахыг хүсэж байсан бол аврагч маань аава таны талал хэрэгжих болно. Мөн алдарш суу үр таных байх болно хэмээн хэлж байсан бэлээ. Өөрт нь байсан хүч чадал хийгээд хийсэн агуу ажлууд үл харгалзан аврагч маань үргэлж номхон даруй байсан юм. Ахнараа, бид Бурхны хүүгийн жайгийн нэрээр ариун саварыг атагдаг. Энэ нь хүмүүнд өгөгдсөн түүний нэрийн өмнөөс үйлдэх Бурхны хүч мөн. Түүний хүчийг ашиглахын тулд бид аврагч шиг болохыг хүсэх хэрэгтэй. Энэ нь бид бүх үед аврагчийн нэгэн адил эцгийн хүслийг эрэлхийлдэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Бид аврагчийн нэгэн адил бүх л алдар сууг эцэгт л өгөх хэрэгтэй. Мөн бид аврагчийн нэгэн адил бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдөө зориулах ёстой гэсэн үг билээ. Бардамнал нь сангаарын хүчийг алга болгодог товчлуур. Даруй байдал нь энэ хүчийг сэргээдэг юм. Инглээр бид ийм өргөн тархсан хорхон нуул учруулдаг энэ хүн нүглээс хэрхэн ангижрах вэ? Бид яаж илүү даруй болох вэ? Бидний зүрх сэтгэл эндрэлээр дүүрсэн цагт бардам болох боломжгүй. Даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн байхаас буустаар хинч энэ ажил тусалж чадна. Бид эргэн тойрно Христийн цэвэр хайрын нүдээр харахад даруй төлөв байдал гэж юу байдгийг ухамсарладаг. Зарим хүмүүс даруй төлөв байна гэдэг нь өөрсдөө байнга хязгаарлаж байхыг хэлдэг гэж ойлгодог. Даруй төлөв байдал нь бид ямар ч үн цэнгүй, утгагүй, хэрэггүй гэж өөрсдөө эдгүүлэхийг хэлдэггүй. Даруй төлөв байдал нь гэж Бурхны өгсөн авиас чадварыг өгөөсгөж нүн дарахыг хэлдэггүй. Бид өөрсдөө хинч биш гэж бодсноор даруй төлөв болдог юм биш. Харин бусдыг бодсноор даруй төлөв болно. Бурхан болон хөршүүддээ үйлчлэх сэтгэлдээ явснаар даруй төлөв болдог билээ. Даруй төлөв байдал маань бидний анхаарал, хайрыг бусад хүмүүс болон Бурхны зорилгыг биелүүлэхэд чиглүүлдэг. Бардамнал яг үний эсрэг чиглүүлнэ. Хуваа хичээх сэтгэлээс бардамнал өөрийн эрч хүчийг олдог. Өөрийгөө бодохоо болж, бусдад үйлчилж эхлэх тэр үед бардамнал маань багасж алга болж эхэлнэ. Хайр тахнар минь, энэ дэлхийд бидний тусалцаа хэрэгтэй байгаа олон хүмүүс бий. Бид өөрсдөө биш тэднийг бодох хэрэгтэй. Мөн өөрийн гэр бүлийг, өөрийн ханийг бүү март. Бид дүүлчиж болох маш олон арга зам байна. Зөвхөн өөрсдөө л бодох цаг бидэнд байх учиргүй. Нийслэгийн ахмадаар ажиллаж байхад миний хэрэглэх дуртай нэгэн үцэг надад байж билээ. Эх биеийг нь эргүүлээд л дөрвөн өнгөний нэгийг нь сонгож болдог байсан юм. Үцэг маань надад хөх өнгөөр биш улаанаар бичлээ гэж хэцээж гомдлолж байгаагүй. Үцэг маань орой 10 цагаас хойш их мантай эсвэл өндөр газар бичмээргүй байна гэж надад хэлж байсангүй. Намайг өдөр тутмын ар сар ажилд биш зөвхөн чухал юм бичихэд л ашигла гэж үцэг маань надад хэлж байгаагүй. Чухал, чухал биш ялгаагүй өөрийн хүсэж байсан бүгдийг би тэр үцэгээр бичдэг байсан. Үцэг маань үргэлжил надад хэрэг болдог байж билээ. Үүнтэй адил бид бүгд бурханы мутардах зэмсэг юм. Зүрх сэтгэл маань зөвхт байвал бид явж чадрыг маань хэрэггүй зүйлд ашиглаж байна гэж гомдлохгүй. Хүссэн үед нь бид баяртайгаар үйлчлдэг болно. Ингэхэд их эзэн өөрийн ажлыг гүцэлдүүлэхин тулд ойлгохын аргагүй арга замуудаар бидний ашигладаг юм. Өөрийн Ярага ерөнхийлөгч Бенсний 21 жилийн тэртээ үлдээсэн сүнслэг үгсээр дусгахыг зөвшөөрнө. Бартанал нь Сионыг бүтрүүлэх агуу томч болов юм. Бид дотоод сэтгэлээсээ бартамналыг үгүй хийж цэвшүүлэх ёстой. Бид ариун сүнсний өдөөлтийг дагаж бартам эгэл хүнээ хайж Христ болох их эзний цагаатгалаар гэгэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүү номхон даруу болох ёстой. Бурхан даруу хүмүүсийг л авна. Хүчээр биш өөртөө даруусдаг тед юултэй. Даруу байхыг сонгоцгоё. Бид чадна. Чадна гэдгийг би мэдэж байна. Хайр тахнар минь. Аврагчийн жишээг дагаж хүмүүний магтаал болон хүндэтгэлийг гэрэлхийлэх бус харин бусдад үйлчлэхээр босцгоё. Зөвхт бус бартамналыг таньж зүрх сэтгэлээсээ үнцээр нь цуг татаж хайцгаая. Тэрник зөв байдал, сүнсэглэл, итгэл, хайр, төвчээр ба дөлгөөн зангаар солицгоё. Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.